This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ขอแสดงความยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลหรือเดอะคอปด้วยนะครับเย้ yeah! ในที่สุดครับก็สามารถที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับทำได้แล้วแล้วก็ทำได้อย่างสมราคาแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างครับมีโควิด-19 มาแต่ว่าทำอะไรคนที่จะเป็นแชมป์ไม่ได้นะครับฟอร์มสุดยอดจริงๆกลับมาเล่นก็ยังคงเส้นคงวาแล้วก็เรื่องของวิธีคิด mentality ต่างๆต้องบอกว่าเป็นทีมที่สุดยอดที่สุดทีมหนึ่งของโลกแล้วก็สำหรับผมนะครับในความเห็นส่วนตัวผมว่าในชั่วโมงนี้เวลานี้เลยนะครับลิเวอร์พูลคือทีมที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่1 นะครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าได้สัมผัสกับลิเวอร์พูลเนี่ยมาตลอดหลาย10ปีจะเรียกได้ว่าเป็นคนนึงที่แอบใช้คำว่าแช่งก็ได้นะครับทีมลิเวอร์พูลอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเคยทำผมอกหักครับในรอบชิง FA คัพปีไหนผมจำไม่ค่อยได้ละแต่ว่าเป็นปีที่ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ1นะครับในนัดชิงแล้วก็ที่เจ็บใจมากเพราะว่าเป็นเหมือนกับวันนั้นอาร์เซนอลเล่นดีมากผมจำได้ผมมั่นใจมากแล้วก็ยิงนำไปก่อนด้วยแต่ว่าไมเคิลโอเว่นตอนนั้นครับสุดยอดนะครับเล็กซันขยันซอยยิงคนเดียว2ลูกแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยอกหักตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยครับแล้วก็จำได้ว่าโอ้มีการเสียน้ำตากันเกิดขึ้นนะฮะก็เลยฝังใจตั้งแต่วันนั้นครับแล้วก็ดูลิเวอร์พูลมาตลอดนะครับจริงๆก็แอบเอาใจช่วยเพราะว่าเขาก็เล่นดีนะครับเป็นทีมที่เล่นสนุกเอาใจแฟนบอลแล้วก็มีวัฒนธรรมที่น่ารักนะผมใช้คำนี้คือเหนียวแน่นอ่ะมีเพลงอย่าง You Will Never Walk Alone เนี่ยมันเพราะนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเปิดให้ทุกท่านได้ร่วมกันเฉลิมฉลองไปด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้จะไปเฉลิมฉลองกันที่ไหนทีนี้วันนี้อยากจะมาพูดกันเรื่องลิเวอร์พูลเพราะว่าอย่างนี้ครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปชมเกมลิเวอร์พูลพบกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมวันนั้นลิเวอร์พูลเล่นดีที่สุดนัดหนึ่งเท่าที่ผมเคยดูมาเลยแล้วโชคดีคือได้เห็นกับตาชนะไป4ประตูต่อ0เป็นทีมเยือนด้วยนะครับเราต้องบอกว่าพอเขาไปดูจริงๆจะรู้เลยว่าการเคลื่อนที่ของนักเตะนะครับการสั่งการของเจอร์เกนคล็อปผู้จัดการทีมที่อยู่นอกสนามเนี่ยมันสุดยอดมากแล้วก็พลังที่มีอยู่มันล้นเหลือมากวิ่งขึ้นวิ่งลงแบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับ3ประสานกองหน้าอย่างซาร่าเฟอร์มิโนมาเน่เนี่ยเหมือนไม่ใช่คนนะครับยอดมนุษย์มากนะครับแล้วก็มีความจิตวิญญาณแห่งชัยชนะความเป็นแชมปเปี้ยนเหมือนที่ตอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้เมื่อประมาณปี2ปีก่อนด้วยคือพลังมันเยอะมากจนผมรู้เลยว่านี่คือทีมที่เป็นแชมป์แน่นอนปีนี้ไม่มีอะไรขวางเขาได้เมนทาลิตี้ข้างในวิธีคิดข้างในมันเป็นอย่างนั้นพอตอนกลับมาเนี่ยตอนที่ลิเวอร์พูลใกล้จะได้แชมป์นะครับผมก็เลยชวนคุณเมธาหรือคุณลูกแม่กิ่งซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ของเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นแฟนเดนตายของลิเวอร์พูลเลยมาถอดบทเรียนกันว่าอะไรทำให้ลิเวอร์พูลที่อกหักปีที่แล้วครับพลาดไปแค่แต้มเดียวเองนะแต่คะแนนนี่สูงมากเลยนะครับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วแหละที่ได้เป็นรองแชมป์เนี่ยนะครับทำไมปีนี้กลับมาได้แล้วกลับมาได้แบบโอ้โหแทบจะแบบฟอร์มนี่สุดยอดนะครับสุดยอดมากๆทำได้อย่างไรการก้าวข้ามความเจ็บปวดของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรอบหลายสิบปีแล้วทำไมต้องเป็นเจอร์เก้นคล็อปด้วยเจอร์เก้นคล็อปก็แตกต่างจากผู้จัดการทีมคนอื่นอย่างไรสิ่งนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอดีว่าตอนที่เราคุยกันเนี่ยมันคุยกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิด-19ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์นักแต่ว่ายืนยันครับว่าคอนเทนต์ที่ได้ยังเป็นเอเวอร์กรีนยังเอาไปใช้ได้แล้วก็ผมก็พยายามนะครับที่จะปรับให้เนื้อหาเนี่ยมันสอดคล้องกับคุณผู้ฟังทุกท่านก็คือไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการบริหารจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำความที่เราสามารถที่จะจัดการความเสี่ยงนะครับหรือว่าการที่เราสามารถที่จะบริหารคนการที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นพนักงานพัฒนาตัวเองเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับรับรองว่าดีแน่นอนนะครับสมราคาความเป็นแชมป์สมราคาความที่เขาเป็นสุดยอดทีมที่ผมว่าดีที่สุดนะฮะลองไปฟังกันดูครับเจอเก้นเมนทาลิตี้วิธีคิดของเจอเก้นคล็อปที่ทำให้เขาสามารถเป็นแชมป์เปี้ยนได้ที่ไร้เทียมทานจริงๆครับสวัสดีคุณโดครับ
สวัสดีคุณเคนอีกทีนะครับ
คือโดเนี่ยจริงๆนอกจากเขาเขียนในสแตนดาร์ดเขามีเพจส่วนตัวของเขาที่ทำอยู่ชื่อ Sport Desk
ใช่ครับใช่ครับ
แต่วันนี้ที่ชวนคุยกันจะคุยเรื่องนี้เฮนโดตั้งชื่อมาว่าเจอเก้นเมนทอลิตี
้
ผมได้เรียกว่ามันคือนิสัยของผู้ชนะแบบเจอเก้นคล็อปที่เปลี่ยนแปลงให้ลิเวอร์พูลมันสุดยอด
ครับ
ลองจำแนกมาประมาณ5ข
้
อ
โอ้ดีครับเชิญครับเชิญครับ
ผมว่าอย่างแรกที่เราได้เห็นความแตกต่างมากๆจากปีที่แล้วก็คือลิเวอร์พูลชุดนี้โดยเฉพาะคล็อปเนี่ยรู้จักที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้จักที่จะก้าวเดินต่อไปคือ move on คือย้อนกลับไปในปีที่แล้วเนี่ยซีซั่นที่แล้ว 2018-19 อย่างที่เคนบอกลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นดีมากนะครับเล่นแบบผลงานก็ใช้ได้แหละถือว่าไม่ขี้เหร่คือทำได้
ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกไม่ขี้เหร่แล้วครับ
เอาในลีกก่อน
ในลีก
ในลีกเนี่ยเล่นได้38นัดได้97แต้มนะครับผมจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่ก็คือแทบจะเป็นแบบถ้าไปย้อนไปซีซั่นอื่นๆเนี่ยก็แทบจะเป็นแชมป์ได้เกือบทุกฤดูกาล
ใช่ๆ
นะครับแต่ว่ามันดีไม่พอสำหรับปีที่แล้วเนี่ยดังนั้นในความรู้สึกก็คือมันเสียดายนะครับลึกๆแล้วโดยที่จริงๆแล้วจุดเปลี่ยนของซีซั่นเนี่ยมันอยู่ในช่วงต้นปีพอดีต้นปี2019นะครับเป็นเกมเจอกับแมนซิตี้นี่แหละนะครับคือว่าตอนนั้นเนี่ย20นัดแรกเนี่ยลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็มีคะแนนนำอยู่7แต้มเพียงแต่ว่าลงเล่นมากกว่า1นัด
ครับ
ซึ่งในวันนั้นที่ไปเยือนแมนซิตี้เนี่ยถ้าลิเวอร์พูลชนะนะครับเกณฑ์มันจะหนีไปเป็น10แต้
ม
เนาะถึงจะแบบลงเล่นมากกว่า1นัดแต่ผมเชื่อว่าโมเมนตัมเน
ี่
ย
โมเมนตัมจะเปลี่ยน
ใช่มันจะเปลี่ยนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้นะครับเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลแล้วก็เป็นการแพ้นัดเดียวด้วยโดยที่จุดเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆจริงๆของเกมเนี่ยก็คือในวันนั้นเนี่ยมันมีลูกที่ซาดิโอมาเน่นะครับเขาได้โอกาสยิงไปชนเสาแล้วบอลเนี่ยมันกระเด้งชนกระเด้งเหลี่ยมในก่อนจะโดนจอห์นสโตนเคลียร์อย่างเส้นครับลูกนี้มันไม่ได้ประตูเพราะว่ามันระยะมันน้อยไปนิดเดียวแค่1เซนนิดๆอย่างเงี้ยครับถ้าลูกนั้นมันเข้าประตูไปอ่ะลิเวอร์พูลก็จะนำแล้วก็น่าจะชนะได้ในเก
ม
แต่ว่าพอไม่ได้ลูกนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาโดนลีรอยซาเน่ยิงประตูชัยให้แมนซิตี้พอแพ้วันนั้นเนี่ยโดยที่ช่องความแตกต่างมันอยู่แค่1เซนนิดๆเนี่ยสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนนะครับลิเวอร์พูลก็เริ่มมีอาการสะดุดบ้างนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่พลาดในวันนั้นแล้วเนี่ยมันก็มาพลาดต่ออีกช่วงใหญ่ๆนะครับคือเริ่มมีความถ้าถามผมนี่ก็คือเรื่องจิตใจนะครับมันเริ่มมีปัญหานิดๆนะครับเริ่มมีเดาท์นิดๆว่าแบบเฮ้ยเราดีพอป่าววะหรืออะไรเงี้ยในช่วงนั้นนะครับดังนั้นช่วงหลังปีใหม่มาเนี่ยจริงๆแมนซิตี้ก็แพ้นะ
ใช
่แพ้นิวคาสเซิลด้วย
ใช่
ใช่ไหมฮะแต่ว่าลิเวอร์พูลดันไปเสมออีก4นัด
ใช
่เสมอเลสเตอร์เสมอเวสต์แฮ
ม
นะครับเสมอแมนยูในเกมแดงเดือดที่ใครๆก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลไม่ชนะเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่กล้าบุกแล้วก็มาเสมอเอเวอร์ตัน4เกมนี้มันทำให้แต้มหลุดมือนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเกมมันไปอยู่ในมือของซิตี้ละทีนี้ก็อย่างที่เราเห็นว่าในซีซั่นที่แล้วคือว่าช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยกลายเป็นว่า2ทีมนี้แข่งกันชนะนะครับซึ่งมันก็เวอร์อีกเหมือนกันที่แบบทั้งสองทีมมันก็ชนะหมดเลย
ไม่แพ้ใครเลยด้วยไม่เสมอเลยด้วย
ไม่เสมอคือชนะทุกนัดก็นะว่าพอมันชนะทุกนัดยังไม่ได้แชมป์เลยนะครับมันเป็นความเจ็บปวดลึกๆที่แบบโอเคเราอาจจะได้แชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่ามันก็แค่แบบผมว่ามันเป็นคือรางวัลปลอบใจมากกว่า
โอ้โหฟังแล้วแอบอิจฉารางวัลปลอบใจโดยแชมป์ยุโรป
อันใหญ่หน่อยอันใหญ่
ก็แสดงว่าปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นที่เป็นปัญหาคือมันพลาดเล็กๆน้อยๆเองอ่ะพลาดแค่นิดเดียวแล้วก็เรื่องของจิตใจที่รู้สึกว่าเราดีพอป่าววะ
ใช่มันมีคำถามอยู่นะครับซึ่งพอผ่านตรงนี้มาเนี่ยคือลิเวอร์พูลก็พอโชคดีไงได้แชมป์ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจบางอย่างมันปลดล็อกไปนะครับทีนี้แต่ว่าเขาก็เรียนรู้ว่าแบบเอ้ยมันคือหลังจากนี้ไม่ว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยก็ต้องชนะให้ได้นะครับ
แม้จะเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้มีอะไรหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีแต้มต่อแต่ห้ามพลาดผมรู้สึกว่าปีนี้สิ่งที่ต่างที่สุดคือห้ามพลาด
ใช
่ห้ามพลาดและห้ามพลาดและห้ามพลาด
ถูกต้องครับมันก็คือการที่เขาเรียนรู้มาจากความเจ็บปวดตรงนี้ว่าแบบถ้าพลาดนิดเดียว
จริง
นะครับมันจะ ส่งผลอย่างเงี้ยแหละ1เซนนิดๆเนี่ยแหละครับ
ไม่น่าเชื่อ1เซน
ใช่1เซนใช่ครับ
วันนั้นสิ่งที่เราเห็นในปีนี้ก็คือการชนะที่แอนฟิลด
์3-1
3-1แบบโอ้โหวันนั้นต้องบอกว่าผมดูอยู่อีกเช่นเคยนะครับเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนั้นผมสู้ไม่ได้จริงๆ
ใช่ครับ
แล้วสู้ไม่ได้ความรู้สึกผมคือใจเห็นเลยว่าใจลิเวอร์พูลนิ่งมากแล้วก็รู้เลยว่าเตรียมตัวมาดีรู้เลยว่าเหมือนมีบทเรียนอะไรบางอย่างของเขาไม่รู้อะที่กระตุ้นขึ้นมานะครับ
ใช่อัน
นั้นข้อที่หนึ่งก็คือเขาเรียนรู้แล้วก็
เรียนรู้จากความเจ็บปวด
จากความเจ็บปวด
แล้วก็ก้าวเดินต่อ
ครับ
move on ได
้โอ้โหข้อนี้ไม่น่าเชื่อเจ๋งมากครับ
มาถึงข้อที่สองที่ผมสังเกตได้เนี่ยในปีนี้ก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายก็คือย้อนกลับไปว่าจากบทเรียนในซีซั่นที่แล้วเนี่ยทีนี้ปีนี้ลิเวอร์พูลรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรอย่างเดียวก็คือพรีเมียร์ลีกเป็นหลักนะครับซึ่งทุกคนผมว่าถึงต่อให้ไม่พูดก็ตามนะฮะน่าจะคิดเหมือนกันหมดว่าแบบปีนี้ยังไงก็ต้องแบบเอาให้ได้ล่ะประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็มีหลายคนที่แบบอาจจะมีข้อสงสัยว่าแบบคือสถานการณ์ปีที่แล้วมันเหมือนกับหลายปีก่อนหน้าสำหรับลิเวอร์พูลก็คือ now or never คือถ้าไม่ได้ตอนนี้ก็คงไม่ได้อีกแล้ว มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
ๆ
เคนคือเรารู้สึกอย่างนั้น
แต่ลิเวอร์พูลก็รู้สึกอย่างนั้น
ใช่ครับประมาณนั้น
เพราะมันเคยเกือบได
้หลายครั้งแล้วแม้กระทั่งปี 2013-14 ที่แบบเจอ
หลาลื่นในเจอเชลซีซ
ึ่
งตอนนี้ยังมาแซวกันอยู่เลยนะครับ
ใช่ๆทีเนี้ยพอรู้แล้วว่าปีนี้ต้องการอะไรเนี่ยก็เลยครอปเนี่ยเขามั่นใจในทีมของเขานะครับดังนั้นถึงว่าจะมีคนตั้งข้อสงสัยว่าแบบทำไมถึงไม่ซื้อผู้เล่นเข้ามาใหม่เลยคือเราก็แปลกใจก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงไม่ซื้อสักตัวหรือสองตัว
world class หน่อย
ใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้รู้สึกว่าแบบมีความกระชุ่มกระชวยในทีมเกิดขึ้นนะครับเป็น refresh ทีมขึ้นแต่ว่าครอปอ่ะเขามั่นใจในทีมว่าแบบให้ทีมเขาโอเคสำหรับเป้าหมายนี
้
นะครับสิ่งที่เขาซื้อมาก็คืออาเดรียนประตูสำรอง1คนแล้วก็เด็กดาวรุ่งอีก2คนนะครับแค่นั้นเองซึ่งเมื่อมั่นใจในทีมแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเป้าหมายเนี่ยดังนั้นคล็อปสั่งอย่างเดียวคือโกครับลุยเอาให้ได้แล้วก็เมื่อคิดถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยว่าอยากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับการจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกต้องทำยังไงต้องทำแต้มให้ได้มากกว่าแมนซิตี้เมื่อปีที่แล้ว นะครับ
คือไม่ได้คิดแล้วว่าฉันต้องชนะบ้างแพ้บ้างไม่ใช่
ไม่ใช่
แต่เบสมาคือปีที่แล้ว
ปีที่แล้ว
97
แต้มสำหรับลิเวอร์พูล98แต้มของแมนซิตี้
เพราะฉะนั้นปีนี้เขาต้องได้98แต้มเป็นอย่างน้อย
เป็นอย่างน้อยถูกต้องครับ
เป้ามันโหดมากเลย
ใช่โหดเนาะสำหรับคนทำ
คือปกติก็คือขอได้แชมป์จะแต้มเท่าไหร่ก็ได้จะแพ้7นัดก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าแมนซิตี้มันเซตสูงไงเซตบาร์ไว้สูงจนแบบก็ไม่น่าเชื่อว่าจะแบบมีใครตามทัน
แล้วไม่น่าเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกล้าตั้งเป้าใหญ่ขนาดนั้
น
การต
ั
้งเป้า98แต้มหรือ99แต้มมัน
บ้าเนาะ
มันบ้ามากครับมันบ้าเกินไปในขณะที่คนที่ดูบอลมานานเรารู้สึกมันจะเป็นไปได้
จริ ง80แต้ม90แต้มก็น่าจะพอได้แล้ว
ผมว่าปีนี้ผมรู้สึกมันสุดยอดแล้วนะค
ิ
ดว่ามีใครน่าจะไปแตะเพดานได้อีก
ไม่น่ามีครับคือเพดานสูงสุดเนี่ยมัน100แต้มซิตี้ทำเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบ
ลิเวอร์พูลมองขนาดนั้นเลย
มองขนาดนั้นครับ
ไร้พ่ายอีกอะไรอย่าง
น
ี้
ประมาณนี้เพียงแต่ว่าเมื่อคิดถึงเป้าหมายตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือผลการแข่งขันนะครับไม่ใช่ฟอร์มการเล่น
อ๋อจริง
ใช่ไหมถ้าสังเกตเนี่ยเคนก็จะเห็นว่าแบบลิเวอร์พูลปีนี้เล่นบางนัดเนี่ยเล่นแบบรอดไม่ได้ยังไง
ใช่เยอะมาก
เยอะมาก
ช่วงท้ายเกม
ท้ายเกมโกงความตายมาเพียบ
เยอะๆๆจริงเยอะ
ใช่แต่ว่าคือในรายละเอียดแล้วก็คือเขาอะตั้งใจที่แบบเน้นเรื่องของผลการแข่งขันนะครับไม่ต้องมาเล่นหวือหวาละ
ปีแล้วนี่สวยงามมากเล่น
สวยๆ2ปีที่แล้วสวยกว่านี
้อี
กแต่เสียประตูเยอะ
เออ
แต่ปีที่แล้วคือเริ่มเกมรับอะเริ่มดีขึ
้
นเพราะว่ามีอาริสันเป็นประตูระดับโลกเข้ามา1คนนะครับเล่นกับฟันไดเนี่ยก็คุมเกมรับอยู่แต่ปีนี้ยิ่งเหนียวกว่าเดิมอีกถ้าสังเกตดูโอเคมันอาจจะมีช่วงที่ลิเวอร์พูลเสียประตูได้บ่อยนะครับช่วงครึ่งฤดูกาลแรกแต่ว่าถ้าดูในเกมแล้วเนี่ยจะเห็นแบบลิเวอร์พูลพยายามช่วยกันเล่นตลอดเวลาเพื่อรักษาผลการแข่งขันเอาไว้นะครับประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นผลการแข่งขันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เน้นมากกว่าปีที่แล้ว
เน้นมากกว่าปี
ไม่ได้เน้นว่าต้องสวยงามไม่
ได้เน้นปีนี้ลิเวอร์พูลเล่นบอลไดเรกเยอะมากบอลไดเรกก็คือบอลยาวนะครับบอล
ไปถึงประตูเลย
ใช่ไม่ว่าจะเป็นลูกแบบโต้กลับแล้วก็สาดขึ้นไปเลยนะครับหรือว่าการเล่นจังหวะที่เห็นบ่อยมากที่แบบได้ลุ้นบ่อยก็คือลูก
ครอส
ด้วยแต่ว่าลูกที่ผมชอบมากก็คือลูกของ เวลาที่คู่แข่งได้ลูกเตะมุมนะครับมันจะต้องมีสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยได้สวนกลับ
ใช่ใช่คือเห็นที่ชัดเจนอีกหนึ่งที่ที่สงสัยมากเหมือนกันคือเขาเอาพลังมาจากไหนในช่วงนาทีท้าย
ๆเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ดีนะครับคือการเล่นฟุตบอลในแบบคล็อปเนี่ยมันใช้ร่างกายเยอะนะครับแม้กระทั่งมูรินโญ่เองก็เคยพูดว่าแบบจะให้สเปอร์ของเขาไปเล่นแบบลิเวอร์พูลมันเล่นได้ไม่นานเพราะว่าร่างกายมันนักฟุตบอลเนี่ยมันไม่พร้อมขนาดนั้น
ก็คือพูดให้สำหรับคนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลก็คือว่านักเตะของลิเวอร์พูลต้องวิ่งทุกคนแล้ววิ่งเยอะมาก
เยอะมากครับ
ครับ
ไม่ได้วิ่งแบบเหยาะแยะด้วยวิ่งสปรินต
์ตลอดเวลา
ตลอดเวลา
ซึ่งที่ผมได้ไปดูจริงมาเนี่ยผมเห็นคนนึงเลยก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานนท
์
ซึ่งคือแบ็คขวานะครับซึ่งแบ็คขวาที่เก่งมากเขาวิ่งขึ้นลงไม่หยุดเลยครับ
ใช่ไหม
แล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่คือค้างไว้รอครอสบอลแล้วตอนลงก็คือวิ่งสุดตัวลงมา
ใช่
แล้วนั้นก็อาจจะเล่นสุดยอดด้วยแหละเราเห็นเลยเราเห็นในขณะที่แบ็คผมก็ดูมาหลายครั้งแบ็คทีมอื่นๆเนี่ยไม่ได้คือสุดตัวขนาดนั้นนะแล้วก็วิ่งได้จนจบเกม
ใช่
แล้วนั้นรู้สึกจะแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยครับก็แบบโอ้สุดยอด
ใช่คือเรื่องของพละกำลังเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมดีๆอะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้นแต่ว่าอย่างที่เคนเห็นพละกำลังในฟุตบอลเนี่ยมันมีจำกัดนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลจะเล่นแบบนี้ตลอดไปมันจะมีเซฟโหมดบ้างมีอะไรงี้บ้างนะครับรวมถึงการที่ครอปเนี่ยเลือกที่จะแบบทิ้งบางรายการนะครับเพื่อเก็บสภาพร่างกายของนักฟุตบอลไว
้
อย่างในลีกคัพก็คือพูดกันเยอะบางคนก็จะแบบหมั่นไส้ว่าแบบเอาเด็กเล่นอะไรอย่างงี้
เด็กแบบเด็กจริงๆ
เด็กจริงๆ
ไม่รู้จักเลย
แม้กระทั่งแฟนลิเวอร์พูลบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าแบบทำไมถึงเอ้าทำไมไม่เอาตัวสำรองใส่ผสมลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของครอปก็คือเขาแน่วแน่มากว่าแบบ
จะเอาทุกอย่าง
ใช่ดังนั้นทุกอย่างทิ้งหมด how to ทิ้งแบบครอปแล้ว
how to ทิ้งจริง
ๆ
จริงทิ้งแบบโหดผมว่าโหดเหมือนตอนเฟอร์กี้ยุคพีคๆอ่ะ
ใช่ครับ
ตอนเซอร์เล็กเฟอร์กูสันแมนยูก็โอ้เวลาถ้วยเล็กนี่ก็คือแบบ
ไม่เอาเลย
ทั้งทีมเลย
เด็กหมด
เด็กหมด
ใช่
เพราะนั้นเป้าหมายเขาชัดวิชั่นเขาชัดเจนมาก
ใช่ครับ
เขาจะตัดทอนส่วนอื่นๆ how to ทิ้งออกไปให้หมด
ถูกต้องนะครับทีนี้มาถึงอันที่3ละผมว่ามันคือ1ในหัวใจสำคัญเหมือนกันสำหรับการที่ลิเวอร์พูลมาถึงทุกวันนี้นะครับก็คือเรื่องของความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ all for one นะครับไม่ใช่วงดนตรีนะเคนน่าจะทัน
ครับ
ครับก็คือ
all for one แล้วก็ one for all
ใช่อันนี้มันเป็น The Musketeer นะซ้ำในหันเสือคือสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเคนน่าจะเห็นในสนาม
ใช่
เห็นกับตาแล้วก็ถ้าดูถ่ายทอดสดเกือบทุกนัดจะเห็นก็คือนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนนะครับเล่นกันเป็นทีมมากแล้วช่วยกันช่วยกันในความหมายคือแบบไม่ได้ช่วยแบบนิดๆหน่อยๆหรืออะไรอย่างนี้แต่คือแบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเป็นมันคือความแตกต่างที่แบบชัดเจนมากๆกับทีมระดับท็อปอื่นๆที่ผมเห็นนะครับคือไม่ได้ว่าทีมอื่นไม่ดีนะเพราะแต่คือทีมลิเวอร์พูลทีมนี้มันมีความพิเศษบางอย่างมันมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมว่าคนที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเป็นคำพูดที่ผมชอบมากน่าจะเป็นประโยคเลยในฤดูกาลนี้ของผมเลยที่ผมชอบก็คือจอร์แดนเฮนเดอร์สัน
ครับซึ่งเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูล
กัปตันทีมใช่เขาพูดว่ามันคือ it's about giving everything for each other นะครับก็คือการที่ทุ่มเททุกอย่างเนี่ยเพื่อคนอื่น
โอ้โห
คือโคตรคมเนอะ
โคตรคมแล้วมีพลังในฐานะกัปตันทีมด้วย
ใช่คือมันชัดเจนฮะคือลิเวอร์พูลเนี่ยนอกจากบทบาทหน้าที่ในสนามที่ครอปกำหนดให้เล่นแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังพร้อมที่จะซัพพอร์ตคนอื่นนะครับเกมรับเพื่อนกองหน้าโมซาลาจะวิ่งลงมาแล้ว
ใช่ใช่ใช
่คือโอเคอาจจะเป็นแท็กติกด้วยแต่ว่าผมว่าเขาเล่นเกิน
ถูกเห็นเลย
ใช่ไหม
ใช่ใช่
ผมว่าเขาเล่นเกิน
ผมว่าทุกคนแหละเห็นจริงๆครับเห็นจริงๆไม่ใช่แค่เกมรับนะเกมรุกด้วยท
ุ
กคนก็คือ
เ
หนื่อยแค่ไหนก็จะเติมแล้วก็วิ่งลงมาเร็วมาก
ใช่
แล้วก็มีการทดแทนตำแหน่งมีอะไรคือในเชิงเทคนิคฟุตบอลอ่ะเราเห็นแต่ที่ผมเห็นกว่านั้นคือใจ
ใช่ไหม
ที่มันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเลือกเกินจนหน้าหมันไส้อะพูดตรงๆเมื่อที่กับทีมนี้ปัญหาเต็มไปหมดเลย
ทุก
ปัญหาการเมืองปัญหาคนนู่นคนนี่โค้ชไม่ดีลิเวอร์พูลเงียบ
ไม่มี
เลย
ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยครับ
ใช่เหลือเชื่อมาก
เหลือเชื่อจริงๆใช่คือในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะมีความที่เรียกว่าเหมือนเป็นครอบครัวนะครับครอบครัวในความหมายแบบครอบครัวจริง
ๆ
คือวันหยุดก็แบบมีนัดกันไปกินปาร์ตี้บาร์บีคิวถ้าดู Instagram ก็จะเห็นบ่อยๆพวกนักเตะลิเวอร์พูลนะครับหรือว่าแบบ ไปเที่ยวด้วยกันแม้กระทั่งช่วงพักเบรกฤดูหนาวเนี่ยครับก็จะมีแยกกลุ่มกันบางคนเขาก็แยกซ้อมเดี่ยวนะครับแต่อย่างกลุ่มพวกจินนี่วานาดูมพวกของเทรนด์อาร์โนเนี่ยพวกนี้อเล็กซ์ออกเลชแชมเบอร์เลนนะครับก็จะไปซ้อมด้วยกันคือจะมีโค้ชฟิตเนสไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นภาพเราจะเห็นภาพแบบนี้ตลอดนะครับภาพของการดีใจเวลาที่ได้ประตูเนี่ยโหอลิซงวิ่งมาจากหลังประตู
คนนี้ต้องวิ่ง
ใช่ไหม
ใช
่คือทุกคนพร้อมจะแบบดีใจไปด้วยกันเสียใจผิดหวังเคยผิดหวังมากันเยอะแล้วด้วยกันเนี่ยแต่ตอนนี้คือเวลาเขาดีใจเขาดีใจด้วยกันจริง
ๆ
นะครับมันเป็นความกลมเกลียวเป็นสายสัมพันธ์ที่แบบผมว่ามันพิเศษ
แล้วมันสร้างยากนะ
ใช่
สร้างยาก
สร้างยากมาก
ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันสร้างได้ยังไงครับซึ่งผมเชื่อว่าเจอเก้นครอปเป็นคนที่มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดความกลมเกลียวนี้เกิดขึ้น
ครอปสำคัญมากลิเวอร์พูลก็คือตัวตนของครอปนั่นแหละคือทีมที่พิเศษทีมที่ทุ่มเทด้วยใจนะครับทีมที่ไม่ได้สนใจแค่เรื่องแทคติกฟุตบอลเรื่องของนู้นเขามีความเป็นมนุษย์สูงเขาเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์สูงเขาเชื่อลูกทีมเขาเชื่อในทีมงานอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันก็เลยเราก็เลยได้เห็นความพิเศษเหล่านี้ซึ่งมันไม่ได้สร้างมาแค่วันเดียวมันไม่ได้นอนหลับวันนี้ตื่นเช้ามาเฮ้ยเราดีกันแล้วอ่ะเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วไม่ใช่คือทุกคนนี่คือผ่านช่วงเวลาที่เรียนรู้มาด้วยกันผมว่าใช้คำว่าเติบโตไปด้วยกันก็ได้นะคือ
ครอปมันมีช่วงไหนไหมครับที่แบบผิดพลาดกับลูกทีมทำสิ่งที่ไม่ดี
มี
มั้งไหมที่แบบก่อนที่จะมาถึงจุดนี้พอพูดแล้วมันผมเข้าใจนะว่าเฮ้ยมันดีมากเลยแต่กว่าที่จะมาถึงจุดนี้สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้อยู่ทีมก็คงมีปัญหากันบ้างเรื่องคอมมูนิเคชันอาจจะไม่ดีบ้างหัวหน้าอาจจะผิดพลาดบ้างลูกน้องอาจจะทำอะไรไม่ดีไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรมาถึงทำได้ถึงตรงนี
้ก็เรียนรู้ระหว่างผมว่าเขาเรียนรู้ระหว่างทางมาเยอะนะครับเอาแค่เรื่องของเคนรู้จักทีมทอล์กใช่ไหมทีมทอล
์
กสำหรับฟุตบอลเนี่ยก็คือการพูดคุยกันก่อนเกมหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่แบบครอปเขาจำจนตายเลยครับก็คือเรื่องสมัยที่เขาขึ้นมาคุมทีมใหม
่ๆ
นะครับตอนนั้นอยู่ไมส์คือครอปเป็นนักฟุตบอลของไมส์มาก่อนนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสให้มาเป็นโค้ชเนี่ยครอปด้วยความเป็นมือใหม่เนี่ยเวลาจะจัดทีมลงสนามเนี่ยมันก็ต้องบอกนักฟุตบอลใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเคนได้เล่นนะคนอื่นไม่ได้เล่นอีกคนหนึ่งไม่ได้เล่นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันควรจะบอกพร้อมๆกันหรือว่ามันมีวิธีการพูดที่มันดีแต่ว่าครอปเนี่ยเขาพลาดในสมัยนั้นนะครับก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยไมซ์เขาจะแยกห้องพักนักฟุตบอลกันเป็นห้องละคู่อย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยครอปก็ถึงเวลาที่ต้องประกาศรายชื่อเนี่ยก็เดินเข้าไปในห้องเคาะแล้วก็โอเคเคนได้เล่นนะแต่ว่าอาร์ตไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในสถานการณ์นั้นที่เกิดขึ้นคือคนนึงก็ดีใจอีกคนนึงก็เสียใจ
มอง
เป็นรูเมทเป็นเพื่อนกันแล้วแย่กว่านั้นก็คือครอปก็เคยเล่นกับคนพวกนี้มาทำไมเราถึงไม่ได้เล่นล่ะมันมีความรู้สึกแบบนี้ซึ่งไอสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับที่ทำให้เขาค่อยๆเรียนรู้เก็บเกี่ยวมาผมว่าครอปวันนี้ก็ไม่เหมือนครอปเมื่อ5ปีที่แล้วที่คุมลิเวอร์พูลใหม
่ๆ
นะคร
ับ
แล้วก็ไม่เหมือนครอปที่เคยคุมดอทมุนด้วยนะครับที่พาดอทมุนเป็นแชมป์บุนเดสลีกา2สมัยคือตอนนั้นผลงานก็ดีแหละแต่ว่าเขาอาจจะมีความตอนนั้นเหมือนกับวัยรุ่นเลือดร้อนถ้าสังเกตนะเวลาอยู่ในสนามอีโมชันมันออกมาเต็มเลยนะครับแต่วันนี้ครอปนิ่งมากถ้าสังเกตภาษากายเขาเปลี่ยนหมดเหมือนกับเขาก็โตขึ้นเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งครอปเองก็ได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้
เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เมื่อกี้ที่พูดมาในมุมนึงก็คือการที่เราจะบอกข่าวร้ายและข่าวดีกับคนบางคนเนี่ยไม่ควรจะเป็นห้องปิดขนาดนั้นคือ
มันต้องมีวิธีพูด
มีวิธีพูดหรือบางทีจะบอกเป็นที
ม
เพราะอย่างนั้นมันก็ไปเสียใจกันเป็นคู่
ใช่
แล้วมันก็จะเกิดส่งผลร้ายในอนาคต
ใช่ครับ
ซึ่งก็เรียนรู้พวกนี้มา
ครับซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้เราได้เห็นว่าแบบในทีมลิเวอร์พูลมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาระหว่างกันนะครับ
มันมีทะเลาะกันบ้างไหม
มีถ้าจำได้ก็คือมาเน่กับซาร่านะครับซาดิโอมาเน่กับโมซาร่าเนี่ยต้นซีซั่นนะครับมันจะมีซีนอยู่ซีนหนึ่งที่เป็นพี่พูดถึงกันเยอะนะครับว่าซาร่าได้บอลในเขตโทษแต่ว่าไม่ยอมจ่ายบอลให้มาเน่ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับโอ้วันนั้นซาร่าโดนเละ นะครับซึ่งมาเน่เองก็แบบปกติเป็นคนเงียบๆนะครับไม่ค่อย แสดงอารมณ์นักนะครับวันนั้นเดินออกจากสนามเพราะว่าถูกเปลี่ยนตัวออกมาเนี่ยเดินออกจากสนามเนี่ยไม่คุยกับใครโมโหหงุดหงิดฟัดงวงฟัดแงนะครับจนเพื่อนก็ต้องมาปลอบ
ครับ
หลังจบเกมนั้นเนี่ยมันมีคนพูดกันเยอะว่าแบบเฮ้ย
ระหองระแหงแน่เลยทะเลาะกันปะเนี่ย
ชัวร์คู่นี้โดนแน่มามันต้องแตกกันแน่ อะไรเงี้ย ใช่ไหมซึ่งคอปอ่ะเขาบอกหลังเกมว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรคู่นี้จบไม่มีอะไรมันเรื่องปกติเออซาร่าจะหวงบอลก็ไม่แปลกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือหน้าฉากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังฉากแล้วก็ถึงได้รับการเปิดเผยไม่นานมาเนี้ยนะครับก็คือว่าคล็อปอ่ะเรียกทั้งคู่เข้าไปคุย
โอ้โห
เคนจำได้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าตอนนั้นคือประกาศรายชื่อแล้วก็เรียกมาคุยทั้งค
ู่มีข่าวดีข่าวร้ายของแต่ละคน
ทีเนี้ยไม่เอาละไม่เรียกทั้งคู่ละแค่เรียกมาทีละคนคือเรียนรู้ว่าแบบวิธีการที่จะรักษาน้ำใจของแต่ละกันประมาณนี้นะครับงั้น
แต่ไม่รู้ว่าพูดอะไร
เราไม่รู้ว่าพูดอะไรใช่ไหม
แต่ว่าเรียกมาทีละคน
ทีละคนเท่านั้น
เพราะไม่งั้นถ้าสองคนมามันอาจจะเปรียบเทียบกัน
แล้วสิ่งที่ผมเชื่อก็คือว่าคล็อปอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเขาอยากแค่รับฟัง
อาจจะไม่ได้ตัดสิน
ไม่ตัดสินไม่จัดก็คือรับฟังอย่างเดียวนะครับแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำบางอย่างไปอาจจะบอกกับซาร่าว่าแบบถ้าเห็นเพื่อนอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าก็ให้บอลบ้างก็ได
้
แล้วก็อาจจะบอกมาเนี่ยว่าแบบเฮ้ยอย่าไปคิดมากกับเพื่อนขนาดนั้นอันนี้คิดเอาเองนะแต่คิดว่า คิดว่าน่าจะแนวนี้
เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็กลับมาดีขึ้น
ดีขึ้นดีมาก
ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีอะไร
ไม่มีอะไรกันแล้วครับตอนนี
้ผู้นำมีส่วนมาก
มากมีส่วนมาก
น
ี่
คือ mentality ของผู้นำนะ
ใช่ครับโอเค
all for one one for all ครับสร้างยากจริงแล้วผมเห็นด้วยครับว่าใครมีแล้วเนี่ยต้องหวงแหนมันนะในทีมคุณนะครับ
มันเป็นพิเศษสิ่งที่พิเศษ
ใช่
นะครับทีนี้มาถึงอันที่ผมว่ามันจะนำลิเวอร์พูลไปสู่แชมป
์
นะครับก็คือเรื่องของนิสัยของผู้ชนะ
ครับ
ไอ้คำนี้ไอ้คำนี้ภาษาอังกฤษมันคือ winning habit นะครับซึ่งเป็นคำที่ผมมันไส้แมนยูมากเมื่อสัก20ปีที่แล้ว คือใครๆก็พูดว่าแมนยูคือเป็นทีมที่แบบมีนิสัยของผู้ชนะ นะครับก็คือมันจะรู้สึกตลอดเวลาว่าแบบ
เดี๋ยวมันก็ชนะ
เดี๋ยวมันก็ชนะ
ใ
ช่
แต่ก่อนเก่งมากจริ ง
ใช่ก็คือการที่จะเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวด้วยนะครับคือต้องเป็นทีมที่มีนิสัยของผู้ชนะ
ครับ
เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันสร้างได้นะครับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าสร้างได้นะครับตอนนี้เยนครอปกำลังสร้างนิสัยเนี้ยให้กับลิเวอร์พูล
ขออาร์เซนเวนเกอร์ได้สักนิดนึงไหมครับตอนนี้นะ
มีช่วงก่อนที่จะสร้างสนามใหม่นะครับ
จริงจริงพีคมาก
พีคมาก
กลับไปครับ
ขอนิดนึง
ขอนิดนึงตอนนี้ไม่มีแล้ว
ก็คือไอ้นิสัยของผู้ชนะคือการที่มันจะรู้สึกว่าแบบกระหายนะครับอยากจะเป็นผู้ชนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าชนะแค่ในระหว่างเกมหรือชนะถ้วยแชมป์เท่านั้นแบบจบฤดูกาลได้ชูถ้วยมันคือการชนะทุกอย่างในสนามนะครับจะเป็นการกระชากบอลหนีคู่ต่อสู้นะครับการเข้าสกัดบอลการกระโดดขึ้นโมงแย่งบอลพวกนี้คือ
เกี่ยวหมดทุกจังหวะทุกวินาทีที่อยู่ในสนามหรืออาจจะนอกสนามด้วยซ้ำ
ต้องชนะนะครับต่อใหแพ้ในจังหวะนั้นจังหวะต่อมาก็ต้องชนะใช่อันนี้คือสิ่งที่สังเกตได้เลยฮะลิเวอร์พูลแล้วการนี้คือแบบจะพยายามเอาชนะคู่แข่งตลอดเวลาจะปั๊มบอลจะไม่รู้แหละคือเข้า
น้อยก็เอาหมด
เอาหมด
ถ้าอย่างที่เราเห็นก็คือฟันไดฟ์อย่างเงี้ยเราจะเห็นมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่มีใครสามารถเลี้ยงผ่านเขาได้
ใช่ใช่ใช่
จำได้เลย
เขาจะไม่ยอม
เขาจะไม่ยอมจริง
ใช่ครับแล้วก็ลิเวอร์พูลทั้งทีมก็จะไม่ยอมเสียประตูด้วยต่อให้แบบโดนเจาะโดนถล่มขนาดไหนก็จะพยายาม
แม้ว่าจะนำขาดแล้วก็ตาม
ไม่ยอม
ชนะอยู่แล้ว 4-5-0 ไม่สน
ไม่สนครับยังไงก็ไม่ยอมยังไงก็ต้องชนะ
ยังไงต้องไม่เสียประตู
ใช่ถูกต้องใช่แล้วถ้าตามหลังอยู่ก็ต้องเอาให้ได้เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยมีในทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ผมดูบอลมา
จริง
ตั้งแต่ยุคต้น90นะครับคือไม่เคยเห็นทีมลิเวอร์พูลที่เป็นแบบนี้เลยลิเวอร์พูลอาจจะเคยเล่นสวยงามมากในยุครอยอีเวนต์นะครับช่วงปี94ถึง98อะไรอย่างงี้อาจจะเคยเล่นแบบมีกลยุทธ์เยอะมากในยุคราฟาเบนิเตสนะครับอาจจะดูเล่นแบบพิเศษยิงเยอะมากเลยแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันในยุคเบรนดอนโรเจอร์สนะครับซึ่ง3ยุคนี้เคยเป็นรองแชมป์มาหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันก็แค่วันออฟก็คือมาฤดูกาลเดียวแล้วมันก็หายไปนะครับแต่ว่าผมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลในเวลานี้คือเขาอะมีนิสัยของผู้ชนะซึ่งมันเริ่มมาจากเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็คือว่ามันก็เหมือนกับทีมเนี่ยค่อยๆเรียนรู้กันมานะครับเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละแล้วก็เริ่มอยากจะชนะเพราะว่าแพ้มาเยอะไงไปพลาดแชมป์เนี่ยเยอะเหมือนกันในสมัยคล็อปนะครับตั้งแต่ซีซั่นแรก ชิงลีกคัพก็แพ้แมนซิตี
้
นะครับไปเล่นชิงยูโรปาลีกก็แพ้เซบีย่านำก่อนด้วยแต่ว่าสุดท้ายแพ้เพราะว่าคุณภาพทีมไม่ดี
ใช่
นะครับ
ไปชิงแชมเปี้ยนส์ลีก
ก็แพ้มาดริด
แพ้มาดริด
เรอัลมาดริดนะครับ
เออแพ้มาเยอะจริงนะ
แพ้เยอะ
แพ้นัดสำคัญที่แบบ
ใช่
พูดง่ายว่าแพ้แล้วโดนล้อเยอะมากในช่วงหนึ่งโดนล้อเยอะจริงๆ
ผมก็ต้องนิ่งๆไว้
โอ้แต่ปีนี้ลิเวอร์พูลก็ได้ล้อกลับเยอะนะคร
ับ ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นนิสัยของผู้ชนะนี่มันสร้างมันต้องสร้างขึ้นมาให้เกิด
ต้องสร้างครับ
ซึ่งผมอยากรู้ว่านอกจากในสนามที่เราเห็นทุกจังหวะซึ่งผมชอบมากเลยมันไม่ใช่ว่าโดยรวมอย่างเดียวว่าต้องได้แต้มหรือชนะอย่างเดียวแต่ทุกจังหวะมันต้องชนะเข้าสกัดการยิงมากกว่าการที่สามารถที่จะไม่ให้คนเนี่ยผ่านไปได้นอกสนามเขามีอะไรไหมที่มันเป็นนิสัยของผู้ชนะที่เรามันสร้างขึ้นมาหรือ mentality บางอย่างมีไหมครับ
ผมว่ามองอย่างนี้ดีกว่าถ้าเคนถามเรื่องนอกสนามผมสังเกตว่าเอาแค่เรื่องของการที่ช่วงพักเบรกหรือว่าปิดซีซั่นเนี่ยนักฟุตบอลในทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยคือเขาจะไม่ได้แบบไปเที่ยวพักผ่อนแบบสุดตัวขนาดนั้นนะครับแต่ละคนก็จะมีการที่เรียกเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเตรียมร่างกายนะครับทำตามใบสั่งโค้ชเอาไว้ก็คือโค้ชฟิตเนสอาจจะบอกว่ากลับมาเนี่ยถ้าเทสผลมันต้องได้ขนาดนี้นะคือในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยนักฟุตบอลเวลากลับมารายงานตัวนะครับเคน
เ
ขาต้องมีการเทส
ร่างกาย
ทั้งหมดทุกอย่างนะครับน้ำตาลเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่มวลร่างกายเวลานั้นเป็นยังไงนะครับอ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเหมือนเอเดนฮาซาร์ดที่แบบยอมรับตรงๆว่าแบบ
สูบบุหรี่กิน
อะไรปิดซีซั่นกลับมาน้ำหนักขึ้นมา5โลอะไรเงี้ยคือลิเวอร์พูลไม่มีเรื่องพวกนี
้
นะคร
ับ
คือเป็นนิสัยที่แบบเขาคงแบบรู้สึกว่าแบบยังทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพร้อมตลอดเวลา
จริงผมว่าอันนี้ผมชอบแล้วผมต่อยอดคือนิสัยของผู้ชนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอนที่เรากำลังแข่งขันอยู
่
แต่ว่าตอนที่คุณกำลังพักอยู่อะมันจะเป็นตัววัดนะครับ
ใช่ครับ
ว่าคุณจะเป็นผู้ชนะได้จริงหรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบกับการทำงานก็คือว่าแม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงที่ดีอยู่แต่คุณก็ตื่นตัวตลอดเวลาหาความรู้ใหม
่
พร้อมที่จะต่อสู้เมื่อภัยมาตลอดเวลาอันนี้ผมว่าจริง
ใช่นี่ผมเห็นด้วยเลยนะครับมันเกมพูดถูกคือมันจะเป็นตัวที่วัดความแตกต่างนะครับระหว่างผู้ชนะกับคนที่ไม่ชนะ
ครับ
นะครับเราไม่เรียกว่าผู้แพ้แล้วกันก็คือประมาณนี้ว่าเนี่ยแหละที่ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมากำลังจะกลายเป็นทีมที่นอกจากจะลุ้นแชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี
้
แล้วก็ฤดูกาลต่อๆไปผมเชื่อว่าเขาก็จะลุยต่
อ
นะครับต่อให้ซีซั่นหน้าแมนซิตี้ซื้อตัวอีก500ล้านปอนด์แล้วก็กลับมาเป็นแชมป์ผมว่าปีต่อไปลิเวอร์พูลก็ยังอยากจะสู้อยู่ดี
เพราะมันตรงสิ่งนี้มันสร้างมาแล้วมันเกิดแล้วมันเป็นข้างในมันไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอก
ใช่ครับถูกต้องครับ
ครับนิสัยของผู้ชนะครับโอ้โห
แล้วก็อันสุดท้ายซึ่งผมคิดว่ามันมีความหมายพิเศษอยู่สำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็คือการที่ทีมนี้ไม่มีวันยอมแพ
้โอ้โห never give up
จริงๆนะครับ
จำได้เลยเสื้อของโมซาร่าที่ใส่ในนัดเจอบาร์เซโลนา
ใช่ครับคือในเกมนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้บาซ่านัดแรกมา 3-0 หมดสภาพมากนะครับจากคำนูจริงๆเล่นไม่แย่แต่ว่าโดนทีเด็ดเมสซี่เข้าไปนะครับโดยเฉพาะลูกฟรีคิกท้ายเกมยิงสุดยอดมากต้องยอมนะครับวันนั้นเนี่ยใครๆก็ไม่มีใครเชื่อแล้วครับว่าลิเวอร์พูลจะทำได
้
ว่าลิเวอร์พูลจะชนะกลับมาได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันตาม3ลูกตามบาซ่าที่มีเมสซี
่แล้วตอนนั้นเมสซี่ไอ้บาซ่าเลน่าก็แข็งแกร่งกว่าตอนนี้เยอะมาก
ใช่ครับ
แล้วนะ
ก็ยังดูดีกว่าตอนนี้นะครับแล้วลิเวอร์พูลวันนั้นไม่มีกองหน้าสำคัญ2คนคือลิเวอร์พูลมันมี3ประสานถูกมั้ยเคนมันมีโมซาร่ามีมาเน่นะครับแล้วก็มีเฟียมิโน
่
วันนั้นหายไป2
ซาร่าไม่มีแน่นอนเพราะใส่เสื้ออยู่นอกสนามแล้ว Never give up
แล้วก็ไม่มีเฟียมิโน่อีกคนนึงนะครับวันนั้นก็กลายเป็นเหลือแค่มาเน่คนเดียวนะ
ครับ
แล้วก็มีโอลิกิแล้วก็น่าจะเป็นออกเซชเชมเบอร์เลนที่ลง3ประสานในสถานการณ์นั้นเนี่ยโคตรยากเลย
จริง
คือแม้กระทั่งแฟนบอลเองก็ถอดใจผมเองก็ยอมรับว่าแบบขอให้เล่นให้แบบสนุกละกันหวังแค่นั้นพอนะครับแต่วันนั้นเนี่ยก่อนลงสนามเนี่ยเคนก็เห็นก
็
คือซาร่าเนี่ยอยู่ดีก็โผล่มาแล้วก็คือซาร่าลงสนามไม่ได้วันนั้นเพราะว่ามีอาการกระทบกระเทือนทางสมองนะครับอยู่ดีก็โผล่มาว่าแบบใส่เสื้อ Never Give Up โคตรเท่อะ
โคตรเท่จริงฮะ
ใช่ไหมทีเนี้ย
ถึงทุกคนก็จับจ้องไปที่ตรงนั้นเลยแล้วมันผมว่าเป็นขวัญกำลังใจ
ใช่มันเป็นมากมากแล้วมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญไปเลยแล้วมันอาจจะผมว่ามันก็อาจจะมีผลมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะคร
ับ
ก็คือมันกลายเป็นความเชื่อว่าแบบเฮ้ย ไม่ยอมแพ้ยังไงก็ไม่ยอมแพ้นะครับก่อนเกมวันนั้นเนี่ยคอปปกติแล้วเขาเป็นคนพูดไม่เก่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าทำพลาดบ่อยเรื่องของการพูดเร
ื่
องน
ี้
สื่อสารดังนั้นปกติแล้วคอปเวลาทีมทอล์กก่อนเกมเขาจะพูดเฉพาะเรื่องแท็กติกน
ะครับไม่ได้ปลุกใจอะไร
ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่แบบจะต้องแบบบิ้วขนาดนั้น
ไม่เหมือนเป๊ปกวาร์ดิโอล่า
ไม่เหมือนผมว่าคิดไม่เหมือนใช่การสื่อสารเขาจะค่อนข้างกระชับแล้วก็ค
ม
นะครับอยากจะสื่อสารในส่วนไหนเขาก็จะพูดชัด
ๆครับ
แต่วันนั้นเนี่ยคอปขอโอกาสบิ้วทีมหน่
อ
ยนะครับไม่ค่อยได้บิ้ววันนั้นเนี่ยพูดก่อนเกมว่าคือวันนี้ลิเวอร์พูลจะต้องพวกเราเนี่ยจะต้องเล่นโดยที่ไม่มี2กองหน้าที่ดีที่สุดในโลกนะครับคนทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าพวกเราจะทำได้แล้วให้พูดตรงๆก็คือมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกลับมานะครับแต่ว่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยคือพวกนายเนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสครอบพูดแบบนี้นะครับ
โอ้โหฟังแล้วขนลุกเลย
ใช่บวกกับเสื้อNever give up
แต่ผมชอบนะคือคนทั้งโลกฟังดีๆคุณผู้ฟังมันมีความแตกต่างอยู่นะแล้วมันกินใจมากคนทั้งโลกมองว่ามีโอกาสแต่พวกนายนั่นแหละคือโอกาส
ใช่
โอ้โห
คม
คมจริงๆสุดยอดครับ
ครับแล้ววันนั้นลิเวอร์พูลก็เลย
ผีเข้าทำอะไรก็ดีไปหมด
ดีไปหมด
ตรงกันข้ามบาร์เซโลน่าทำอะไรก็ไม่ดีไปหมด
ใช่ครับ
แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องใจจริง
ๆใช่ๆเป็นเรื่องใจ
เรื่องใจเพราะตอนนั้นสภาพทีมอะไรไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น
ใช่ครับจริงๆลิเวอร์พูลเป็นกำลังขุมกำลังเป็นรองด้วยวันน
ั้
นเพราะว่าอย่างที่บอกขาดซาร่าด้วยขาดเฟมิโน่ด้วยยังไงก็ไม่รอด
ครับแล้วมันเอฟเฟกต์มันต่อเนื่องยังไงบ้างครับ
ก็คือมันก็กลายเป็นความเชื่อนะครับว่าแบบไม่ยอมแพ้ยังไงก็จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดในเกมนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดไหนนะครับทีมก็จะพร้อมจะกลับมาได้เสมอเขามันก็เลยกลายเป็นที่มาของที่แฟนบอลเขาชอบพูดกันครอปไทม์บ้างพวกโกงความตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เลยนำลิเวอร์พูลมาสู่จุดนี้ได้ว่าแบบแม้กระทั่งในเกมที่ยากลำบากก็ยังชนะต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
ประมาณนี
้โอ้โหทั้งหมดนี้ฟังแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆเดอะคลับก็คงจะอมยิ้มนะครับแล้วก็มีความสุขมากเหมือนที่ผมเห็นหน้าคุณโดตอนนี้ที่มีความสุขมาก
ใช่
ส่วนแฟนทีมอื่นๆก็เรียนรู้ผมว่าใช้คำนี้แล้วก็ต้องผมชอบคำว่าที่โดใช้คำว่า mentality คือการจะเป็นแชมป์ได้เนี่ยจิตใจนิสัยหัวใจหรือว่าความคิดมันต้องมาก่อน
ใช่ครับ
แล้วสิ่งอื่นๆมันจะตามมาและสำคัญที่สุดก็คือมันยั่งยืนกว่าไม่ว่าคุณจะซื้อตัวกี่ตัวเท่าไหร่จะมีแต้มต่อคนอื่นจะดีคุณยังไงแต่ถ้าคุณมีนิสัยแบบนี้อยู่มีจิตใจแบบนี้อยู่เนี่ยมันก็ทำให้มีโอกาสอาจจะไม่ใช่วันนี้อย่างที่บอกเลี้ยวผูใช้เวลากี่ปีนะครับ
เกือบ 5 ปี
ในการสร้างทีมมาถึงจุดแต่ต้องบอกว่าการสร้างทีมเขามันเป็นการเชื่อมจุดคือเขาไม่ได้แบบ5ปีแบบสเปซสปะคือผมเห็นด้วยตรงที่ว่าคล็อปเนี่ยชัดเจนมากมาแรกๆยังล้อเลยยังแซวอยู่เลยจำได้ยังตอนฟานได้มาแรกๆกองหลังนะมาผมยังแซวอยู่เลยยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าเล่นดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่านี่แหละครับนิสัยของผู้ชนะมันสะสมมาเรื่อยจนมันผลิบานในวันนี้
ใช่ครับก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยลงสนามไปด้วยความรู้สึกทุกนัดว่าแบบไม่ได้แค่ต้องการจะชนะนะครับแต่ก็ไม่ต้องการจะสูญเสียอะไรด้วยนะครับเพราะว่ามันเจ็บมาเยอะแล้ว ใช่ซึ่งแถมให้เคนนิดนึงว่ามันคือมันมีจุดเปลี่ยนอยู่2 อย่างจริงๆที่แบบเป็นดีเทลเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้แล้วก็ผมเชื่อว่ามันสำคัญเรื่องแรกมันเขาเรียกว่า7นาทีที่สำคัญที่สุดที่พลิกฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูล
ครับ
มันเป็นเกมที่11ของฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลวันนั้นไปเยือนวิลล่าแอสตันวิลล่านะครับที่วิลล่าปาร์ควันนั้นโดนนำไปก่
อ
นโดนวิลล่ายิงนำเทรเซเก้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปรากฏว่าลิเวอร์พูลก็พยายามบุกแต่ว่าเล่นไม่ค่อยดีนะแต่ว่าบุกแล้วก็ได้ประตูคืนแต่ว่าจากเฟมิโน่นะครับแต่ว่าปุตสินเนี่ยดู VAR แล้วบอกว่าไม่ได
้
เพราะว่ารักแร้ของเฟมิโน่เนี่ยล้ำหน้าเป็นการล้ำหน้าด้วยรักแร้ครั้งแรกของโลกนะครับ
สงสัยอาจจะขนจักรแร้ยาวไปหน่อย
ไม่แน่ ทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเล่นดูยังไงก็แพ
้
คือดูทรงแล้วแบบไม่รอดนะครับเพราะว่าดูแล้วลำบากแต่ว่านาทีที่87ของเกมเนี่ยอยู่ดีๆซาดิโอมาเน่ก็เปิดไปเสาไกลนะครับโยนสาดไปเหมือนจะสาดมั่วๆนะแต่ผมว่าเขาตั้งใจแต่ว่าคนที่มาที่เสาไกลเนี่ย จริงๆแล้วในกรอบเขตโทษมันควรจะเป็นกองหน้าใช่ไหมครับ
ครับ
มันจะเป็นซาร่าจะเป็นฟิมิโน่จะเป็นโนริกิเป็นใครก็ได้คนที่เติมขึ้นมาคือแอนดรูว์โรบสันแบ็กไซด์อยู่ดีๆก็ขึ้นมาหม่งตีเสมอให้ที
ม
นะครับแล้วหลังจากนั้นช่วงทดเจ็บนาทีที่94นะครับจากนาทีที่87มา94 7นาทีเนี่ยซาดิโอมาเน่มาทำประตูชัยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือจากเดิมที่ลิเวอร์พูลนำอยู่6แต้มเนี่ยถ้าวันนั้นเขาแพ้หรือเสมอเนี่ยแต้มมันจะเหลือ
3
3หรือ4
ก็จะเหมือนปีที่แล้วที่พลาด
พอลิเวอร์พูลชนะในวันนั้นเนี่ยนัดต่อมาลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี
้
แล้วก็ชนะแมนซิตี้ไป 3-1 ดังนั้นจาก3หรือ4ก็กลายเป็น9นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนกับกำลังใจดีนะครับมีความมั่นใจส่วนทางกับแมนซิตี
้
ที่ใจมันหายนะครับใจมันหดก็กลายเป็นว่าซิตี้ค่อยๆสะดุดไปเรื่อยๆนะครับ
ก็สะดุดกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยตอนนี
้ถูก
ครับ
ครับอันนี้คือเรื่องที่1ที่เกิดขึ้น
7นาทีนั้น
7นาทีที่สำคัญ
มาจากทุกอย่างที่พูดมานิสัยของผู้ชนะการช่วยเหลือการ
ทุกอย่างมารวมอยู่ในนั้นครับ
ครับครับ
ครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับต้องฟังไว
้
ปกติผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เท่าไหร
่ครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องเอามาพูดครับ
เชิญครับตอนนี้พูดอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับ
คือเคนรู้จักบรูซกอร์เบล่าไหมเป็นเขาเป็นประตูรุ่นรุ่งเรือง80
ไม่รู้จัก
ของลิเวอร์พูลคือเป็นชาวซิมบับเวนะครับกอร์เบล่าเนี่ยโหเป็นตำนานคนนึงเลยของลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนกับเดวิดซีแมน
อ่ะ
แนวนั้นนะครับคือพอเลิกเล่นแล้วเนี่ยในปี1992เนี่ยสโมสรก็โอเคจัดเทสติโมเนียลแมตช์ให้แมตช์เกียรติยศวันนั้นเนี่ยมีสปอนเซอร์ด้วยเป็นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายหนึ่งในซิมบับเวแถวๆนี้เขาเชิญหมอผีมาด้วย เขาเชิญหมอผีมาทำพิธีจริงๆก็ไม่ได้เชิญมาทำพิธีหรอกเขาคงเชิญมาดูนะครับแต่ว่าหมอผีคนนั้นก็คงถือวิสาสะว่าแบบมาเป็นแขกของกรอบเวล่านะครับวันนั้นเขาเล่นของครับเขาเอาหางแพะไปฝังอยู่ใต้ประตูแล้วก็เอาน้ำมนต์นะครับไปราดราดไว้ที่เสาประตูแล้วก็ประกาศว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่มีกรอบเวล่าอยู่ในทีมเนี่ยพวกเขาจะไม่มีวันได้แชมป์อีกเลย ปี92คือปีแรกที่ฟุตบอลอังกฤษเปลี่ยนจากดิวิชั่น1เป็นพรีเมียร์ลีก
ครับ
จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลไม่เคยได้แชมป์เลยมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นเสมอ
ครับ
แม้กระทั่งการลื่นของเจอราร์ด
จริงครับ
ใช่ประมาณนี้แต่กรอบเวล่าเนี่ย
หางแพะนั้นกลับมาเหรอครับ
ไม่ครับกรอบเวล่าเนี่ยไปได้ทำลายคำสาปไปแล้วจริงๆเขาพยายามมารอบนึงแล้วครับตอนปี 2013-14
ครับ
คือปีที่เจอราร์ดลื่นนั่นแหละ
อ
๋อคือเขาพยายามมารอบนึงแล้ว
หมายถึงว่าเขามาที่สนาม
ใช่ เขามาเตะแบบกระชับมิดหรืออะไรเงี้ยครับ ทีนี้เขาก็แอบแบบเขาเชื่อว่าวิธีจะทำลายคำสาปได้คือการไปปัสสาวะรถเสาประตูเพื่อทำลายคำสาปนะครับแต่ว่าปี 2013-14 เนี่ยเขาทำไม่สำเร็จเขาทำไม่ได้ครึ่งเดียวคือได้ข้างเดียวฟากเดียวนะครับแต่ปีนี
้เขากลับมาแล้ว
เขากลับมาครับ แล้วก็มีแมตช์ที่เขาแบบได้เล่นอะไรเงี้ยในสนามนะครับ ก็มีคนบอกเขาว่าบรูซนายมีงานที่ต้องทำอยู่นะ วันนั้นเขาก็เลยแอบ
ปัสสาวะอีกข้าง
ใส่ขวดเลยครับ แล้วก็ครึ่งแรกก็ไปทำลายคำสาปอยู่ที่ฝั่งแอนฟิลด์โรดครึ่งหลังก็กลับมาทำลายคำสาปที่ฝั่งขอบเอ็นและนี่ก็คือที่มาของการที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้
และนี่คือเจอเก้นเมนทอลิตี้ปัสสาวะหมอผีไสยศาสตร์และนี่คือเดอะซิกเก็ตซอสที่แท้จริงของเจอเก้นคอปและลิเวอร์พูลครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ